Par 120 stundu, ja 5 dienas ilgu uguns pārtraukšanu Sīrijas ziemeļaustrumos tika paziņots ceturtdien vakarā. Pēc savienoto valstu aicinājuma Turcija piekrita iepauzēt savu militāro operāciju pret Sīrijas kurdu kaujiniekiem, lai kurdu spēki varētu pamest buferzonu pierobežā, ko Sīrijas teritorijā vēlas izveidot Turcija. Sīrijas kurdi paziņojuši, ka pilda vienošanos un atvelk savus spēkus no aptuveni 120 km gara robežas posma. Šovakar uguns pārtraukšanu režīma termiņš beigsies un nav skaidrs vai un cik intensīvi Turcijas militārās operācijas pret kurdu kaujiniekiem Sīrijā atsāksies. Šodien Sočov Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans tieks ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Sarunas koncentrēsies uz situācijas normalizēšanu Sīrijas ziemeļaustrumos, teica Kremlis. Savukārt Turcijas prezidents pirms izlidošanas uz Krieviju lidoftā Ankarā brīdināja, ka Turcija atsāks militāro ofensīvu Sīrijā ar vēl lielāku apņēmību, ja kurdu kaujinieki nebūs atkāpušies saskaņā ar uguns pārtraukšanas vienošanos. Sīrijas karā Krievija un Turcija atbalsta pretējās karojošās puses Maskavas Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīmu Ankara opozīcijas kaujiniekus. Neskatoties uz to, abas spējušas sadarboties to starp Turcija, NATO dalību valsts, no Krievijas iegādājās pretgaisa aizsardzības sistēmu, kas izraisīja nesaskaņas ar citām alianses sabiedrotajām. Turcijas armija sāk uzbrukumu Sīrijas ziemeļos 9. Oktobrī pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja par tur izvietoto amerikāņu karavīru izvešanu. Viņi līdz šim atbalstīja kurdu cīņā pret džihādistu grupējumu Islāma valsts. Kurdi Vašingtonu apsūdzējuši par dūrienu mugurā, Trumpam pārmet zaļās gaismas došanu Turcijai sākt uzbrukumus kurdiem, ko viņš pats noraida. Pats Trumps pirmdien paziņoja, ka Sīrijā tomēr palikšot neliels skaits ASV karavīru, daļa, lai apsargātu naftas atradnes, bet citi palikšot pie Izraels un Jordānijas robežām. Kas attiecas uz uguns pārtraukšanu starp Turciju un Sīrijas kurdu kaujiniekiem, Trumps nav izslēdzis, ka uguns pārtraukšanas režīms var tikt pagarināts. Telefona sarunā ar Putinu pirmdien arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons teica, ka Parīze vēlētos uguns pārtraukšanas režīmu pagarināšanu. Elzejas pils paziņojumā teikts, ka Francija vēlas atrisināt krīzi ar diplomātiskiem līdzekļiem. Tikmēr Vācijas aizsardzības ministre Annegreta Kramp-Karrenbauer rosina gar Sīrijas robežu ar Turciju, izveidot starptautiski kontrolētu drošības zonu. Ziņoģentūrai DPA viņa teica, ka šo plānu liks galdā šonedēļ paredzētajā NATO sanāksmē Briselē. Gints Moliņš, Latvijas radio.